Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Όλγα Μπακομάρου γεννήθηκε στα Πούληθρα, έναν παραδοσιακό οικισμό που ορίζει η αρκαδική γη, ο αργολικός κόλπος και ο Πάρνωνας. Μια σχέση δεμένη με τη φύση, ακέραια, αϊθαλής, στέρεη. Και πάντα η θάλασσα, σαν να φανέρωνε και σαν να έκρυβε έναν κόσμο που ίδια γνώριζε και έναν κόσμο που αγνοούσε, αλλά ήθελε να γνωρίσει. Πάντα θυμάται τα βουνά, τον αέρα που έκανε τις ελιές να μένουν ακίνητες, το χρώμα που έπαιρναν κάτω από τον ήλιο, το φεγγάρι στην ταράτσα του σπιτιού που όταν γέμιζε έμοιαζε με άνθρωπο. Λίγο η έμφυτη καλοσύνη της, αλλά και η επίκτητη που της έμαθαν οι γονείς, δύο άνθρωποι που δεν κουτσομπόλεψαν ποτέ, λίγο η επιθυμία να γνωρίσει τους άλλους, το ταλέντο στο γράψιμο με το πρώτο χειροκρότημα στο γυμνάσιο από το χωριό. Όταν ο δάσκαλος διάβασε τη σχολική της έκθεση, έθρεψαν το ενδιαφέρον της για συνεντεύξεις. Την επιθυμία πίσω από τη φωτογραφία να μάθω τον άνθρωπο, θα πει. Μέχρι που πέφτει στα χέρια της το περιοδικό «Η Γυναίκα», πριν να αποθέσει στην προθήκη του για χρόνια διαμάντια δημοσιογραφικά, μαζεμένα ένα προς ένα με κόπο. Με εκείνο το κομμάτι για την Οριάννα Φαλάτση, με τίτλο «Γράφηκε κεντά το κορίτσι με τη χρυσή πένα». Και το θυμάται σαν να βλέπει εκείνη τη σελίδα ανοιχτή τώρα μπροστά της. Από τότε δεκαετία του 70 έως το 2010 κυλούν στα δάχτυλά της εκατομμύρια λέξεις, σε σημείο να απορεί που έμειναν στη θέση τους και από την καριέρα της πρόσωπα που άφησαν αναλύωτο αποτύπωμα στο χρόνο. Τίμησαν τα γράμματα, τις τέχνες, προσέφεραν στην πολιτική, έκαναν γνωστό στο εξωτερικό, στον απανταχού ελληνισμό, στο πανελλήνιο και στις επερχόμενες γενιές, ό,τι παρήγαγε αυτός ο τόπος τους τελευταίους δύο αιώνες. Άνθρωποι που τις μίλησαν για τα σημαντικότερα, τα πιο προσωπικά, και έμεινε η φωνή τους σε κασέτες να εξιστορεί τι ήταν, τι μπόρεσαν, τι θέλησαν, τι ετοίμαζαν σε ενιστότα χρόνο, ή να φυγούνται τα πιο προσωπικά, για γονείς, οικογένειες, παιδική ηλικία, έρωτες, απογοητεύσεις, ματαιώσεις, αγώνες, επιτεύγματα. Αν η ταυτότητα της κυρίας Μπακομάρου δεν έγραφε δημοσιογράφος, θα έπρεπε να γράφει φρουρός Αθανασίας. Μην ξεχάσεις να ζητήσουμε συγγνώμη για τη βαχνή φωνή, θα πει τελειώνοντας. Ήμουν κάπως καλή, θα ρωτήσει. Αν δεν σου άρεσε, πες το μου, μου ζητά. Κυρία Μπακομάρου, σας ευχαριστούμε που υπάρχετε. Σκέφτηκα εκ των υστέρων να απαντήσω. Καλή ακρόαση. Τα τοπία ανθρώπων, η Κατερίνα Λεπαδάκη στον ήχο μας, το πρώτο πρόγραμμα, η ψηφιακή πλατφόρμα του erteco.gr, καλωσορίζουν στην ελληνική ραδιοφωνία τη δημοσιογράφο και συγγραφέα, κυρία Όλγα Μπακομάρου. Κυρία Μπακομάρου, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, με αφορμή ήδη δύο βιβλία, αλλά πολύ περισσότερο νιώθω μια πορεία χρόνων και συναντήσεων με ό,τι παρήγαγε αυτός ο τόπος, με εξαιρετικές στιγμές που πια σπανίζουν, δεν υπάρχουν. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας.
Κυρία Μπακομάρου, να ξεκινήσουμε ίσως από την αρχή, μια που η εκπομπή λέγεται «Τοπία ανθρώπων», από τα τοπία κυριολεκτικά ή μεταφορικά που νιώθετε ότι σας προσδιόρισαν. Μιλάτε πάντα με πολύ αγάπη για τα Πούληθρα, τον τόπο, τον γενέθλιο τόπο, τον τόπο καταγωγής, ένα τοπίο θάλασσας.
Ναι, έτσι είναι. Τα αγαπάω πάρα πολύ τα Πούληθρα και γεννήθηκα. Εκεί πήγα στο δημοτικό σχολείο, μεγάλωσα. Εκεί γνώρισα τη φύση, στο βάθος της, τη θάλασσα, τη βροχή, τον αέρα. Εμένα η φύση είναι κάτι που πώς να σας το πω τώρα.
Σας προσδιόρισε.
Ναι, με προσδιόρισε. Θυμάμαι τα βουνά, θυμάμαι τους ελαιώνες που ήταν ακίνητες, οι ελιές ακίνητες. Το πρόσεχα, φύσαγε και οι ελιές δεν... σαν να ήταν ακίνητες, ναι. Και πώς το χρώμα που έπαιρναν κάτω από τον ήλιο και το φεγγάρι το κοίταζα. Στην ταράτσα του σπιτιού μας καθόμουν λοιπόν όταν είχε παντσέλινο, όταν γέμιζε το φεγγάρι και το κοιτούσα. Και μου φαινόταν ότι αν δεν ξέρω το έχετε προσέξει καμιά φορά, είναι σαν πρόσωπο. Το έχετε προσέξει το φεγγάρι?
Ναι, φορές.
Ότι έχει χαρακτηριστικά. Είχα πει στον πατέρα μου, μπαμπά, τι είναι εκεί απάνω, τι πράγμα είναι αυτός που ο άνθρωπος είναι εκεί. Σκέψου. Το φεγγάρι, κοίταζα τα βουνά που είναι σε κοιλάδα το χωριό μου και δεξιά και αριστερά ήταν τα βουνά και μπροστά η θάλασσα.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι μέσα στη φύση είναι και όλες οι τέχνες. Και η ζωγραφική και η ποιήση και είναι πολύ μεγάλο πράγμα η φύση, νομίζω, να την νιώθεις, να την νιώσεις έτσι μέσα στην ψυχή σου βαθιά. Την ένιωθα τη φύση. Ας πούμε τη βροχή. Μ' άρεσε να περπατάω στη βροχή, να την ακούω τη βροχή. Και κυρίως η θάλασσα που τη βλέπαμε από τη σάλαμα, από το παράθυρο, την έβλεπα. Η θάλασσα ήταν, τι να σας πω, ήταν ο κόσμος. Ήταν ο κόσμος που δεν ήξερα και που θα ήθελα κάποτε να γνωρίσω. Μου δίνει χαρά η θάλασσα πάντα. Πάντα. Εκεί έμαθα καλά τα παιχνίδια, έπαιζε συνέχεια.
Ένα ευτυχισμένο παιδί.
Ήμουνα, ναι, ευτυχισμένο παιδί ήμουνα.
Ναι.
Και η οικογένειά μου ήταν καλή οικογένεια, με την έννοια θυσία για τα παιδιά τους ήταν, γινόντουσαν. Και έτσι ήταν τα πράγματα παλιά, οι οικογένειες. Mm-hmm. Το έχω ξαναπεί, η μητέρα μου, ας πούμε, τρώγαμε και αν δεν έφτανε λίγο το φαΐ, έλεγε συνέχεια δεν πεινάει, γιατί για να... δεν πεινάει για να το φάνε τα παιδιά. Να χορτάσουν τελείως τα παιδιά και η μάνα μου έλεγε δεν πεινάει.
Της προσφοράς πάντα,
της θυσίας. Ναι, ναι, της θυσίας, ναι. Αυτά τα έχω ζήσει και νομίζω έχουν φτιάξει το χαρακτήρα μου, με έχουν προσδιορίσει, έχουν βάλει τις βάσεις.
Αν έχουμε... που φαντάζομαι όλοι μας έχουμε χαρακτηριστικά από τους δύο γονείς. Τι θα λέγατε ότι πήρατε από τον πατέρα, ένα χαρακτηριστικό, ή από τη μητέρα, είναι προσδιορίσιμα? Να πείτε ότι αυτό είναι εκείνου, αυτό είναι εκείνης.
Ο πατέρας μου είχε ένα δυναμισμό έτσι, ήταν αποφασιστικός και λοιπά. Η μητέρα μου, όπως όλες οι γυναίκες τότε, ήταν πιο...
χαμηλών τόνων.
Χαμηλών τόνων. Ο πατέρας ήταν ο αρχηγός.
Παρόντες και οι δύο πάντως στη ζωή σας.
Βεβαίως, βεβαίως παρόντες και οι δύο.
Ναι.
Κοιτάζανε να μας δώσουν αρχές. Δεν άκουσα, εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Δεν άκουσα ποτέ τους γονείς μου να κουτσομπολεύουνε. Ποτέ. Δεν ξέρω τι πάνε να πει κουτσομπολιό. Δεν ήξερα. Μια φορά μόνο κάτι ήθελα να πούνε, κάτι είχε γίνει και πήρε το αυτού μου. Πάμε... κάτι θα είχε γίνει έτσι. Να μην ακούνε και τα παιδιά. Να πούμε να μην ακούνε και τα παιδιά. Δεν είχα ακούσει ποτέ κουτσομπολιό και γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει κιόλας, το πιστεύετε?
Μια έμφυτη καλοσύνη θα λέγατε για τους ανθρώπους, για τα πράγματα, για τις καταστάσεις.
Ναι,
ένα
βέβαια.
Σεβασμός στους ανθρώπους.
Βέβαια, σεβασμός στους ανθρώπους.
Καμία επιθυμία να επικρίνουν.
Όχι,
να...
όχι. Δεν είχα ακούσει, σας λέω ποτέ. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, τσομπολεύει, κάνει για τον ενδιαφέρει. Εγώ πιστεύω πολύ στην καλοσύνη, στην αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, να λες την καλή κουβέντα, αυτό να πω. Τι ωραίο είναι αυτό που έκανες. Αντιθέτως, κοιτάμε πώς θα μιζεριάσουμε, θα ζηλέψουμε, θα εκφράσουμε ζήλια. Εκφράζουμε πολλές φορές ένα φθόνο. Άμα ήμασταν έτσι και φερόμαστε μεταξύ μας, στο δρόμο, στα μαγαζιά πάμε να ψωνίσουμε, στο ταξί που μπαίνουμε, οπουδήποτε. Πιστεύω πραγματικά, το πιστεύω με όλη μου την καρδιά, ότι θα ήταν πιο υποφερτός, ας το πούμε, καλύτερος ο κόσμος. Και βλέπεις κάτι στριμμένους, κάτι που, Παναγία μου Χριστέ μου. Μέσα στην τώρα δηλαδή, τι θα χάσεις αν δώσεις 50 λεπτά, αν δώσεις 1 ευρώ, με κατάλαβες. Δηλαδή η καλοσύνη και η αλληλεγγύη πρέπει να κυλάει. Εγώ συναδέλφεις τώρα που δεν είμαι στη, και βλέπω κάποιους, ας πούμε, στέλνω ένα μήνυμα, τι ωραίο το κομμάτι σου, μπράβο. Και το έκανα πάντα. Αλλά εγώ πάντα είχα όμως ενδιαφέρον για τους άλλους.
Να μάθετε πράγματα, κύριε Μπακουμάνη.
Ναι, να γνωρίζω ανθρώπους από παιδί που ήμουνα. Δηλαδή, όχι με την έννοια του κουτσο... να δω τι κάνουν, να τους γνωρίσω.
Ποιοι είναι,
ναι,
από πού έρχονται.
Από πού έρχονται. Ήτανε χωριό. Πριν από πολλά χρόνια. Και ήταν η θάλασσα και ήταν οι Σπέτσες μετά, η πίσω μεριά των Σπετσών. Με έβλεπα τα πούλιθρα. Και εγώ καταλάβαινα και έβλεπα. Καταλάβαινα και φανταζόμουν ότι υπάρχει ένας κόσμος εκεί, από εκεί. Και ήθελα αυτόν τον κόσμο να τον γνωρίσω κάποτε. Ναι. Και τον ονειρευόμουν. Η θάλασσα δεν είναι πάρα πολύ γλυκό πράγμα. Δεν υπάρχει ωραιότερο από τη θάλασσα. Αντίθετα, ας πούμε, το δάσος μου δημιουργεί κάτι, το φοβάμαι. Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Είναι σκοτεινό. Δεν θα πήγαινα να κάνω ένα περίπατο σε ένα δάσος μόνη μου μεγάλο. Στη θάλασσα θα μπορούσα.
Να περνάτε όλη την ημέρα, όλη τη ζωή σας.
Όλη την ημέρα, όλη την ημέρα είναι υπέροχο, είπε.
Και μετά η επιθυμία να γνωρίσετε τον πέρα κόσμο σας οδηγεί στη νομική.
Ναι, καλά, γνώρισα εκεί πέρα, πήγαινε στους ανθρώπους, έπιανα κουβέντα. Εκεί πήγα στο δημοτικό.
Γράφατε καλές εκθέσεις.
Ναι, έγραφα καλές εκθέσεις, τι άλλο.
Διαβάζατε.
Αν διάβαζα τα μαθήματα.
Όχι, αν διάβαζατε εξωσχολικά.
Τότε πολλά στο δημοτικό δεν διάβαζα.
Ήτανε
τότε.
Εύκαιρα.
Ναι. Εντάξει, ήμουν καλή μαθήτρια που λέγανε. Έγραφα καλές εκθέσεις που λέγανε. Που να ξέρω εγώ αν ήταν καλές εκθέσεις. Και είχα γράψει μια έκθεση μια φορά γιατί η μάνα μας είχε βάλει ο δάσκαλος και να γράψουμε. Και ήρθε πρώτη έκθεση αυτή. Και τη διαμαζεύτηκε όλο το χωριό, στο σχολείο. Και τη διάβασε ο δάσκαλος, εγώ μάλλον όχι εγώ, δάσκαλος. Και χειροκρότημα κλπ.
Είναι η πρώτη επιβεβαίωση που παίρνετε από τα γραπτά σας.
Η πρώτη επιβεβαίωση. Και όλοι λέγανε λοιπόν ότι γράφω καλά. Τι σημαίνει αυτό δεν ξέρω. Επειδή ίσως λέγανε ότι γράφω καλά, εγώ άρχισα και έγραφα και ποίηματα. Όλοι οι Έλληνες έχουν γράψει νομίζω ποίηματα σε κάποια φάση. Και πιο μετά και διηγήματα. Πάρα πολλά πράγματα έγραφα. Ξέρεις κάτι, ξέρετε κάτι, κάτι γίνεται και το...
Και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας εκφράζεται με έναν τρόπο μαγικό.
Ναι, κάπως γίνεται κάτι. Ξέρω εγώ τώρα δεν ήταν αυτή η έκθεση και ότι είμαι καλή. Άλλοι μου το είπαν αυτό, εγώ δεν το ανακάλυψα μόνη μου.
Πότε αντιλαμβάνεστε ότι τα γραπτά σας έχουν αξία. Κάτι συμβαίνει εδώ. Η επιθυμία να γνωρίσετε ανθρώπους φέρνει ερωτήσεις, φέρνει ένα κόσμο.
Μιλάτε τώρα για τη δουλειά.
Από ένα σημείο και μετά μπαίνει νωρίς η δουλειά, νιώθω.
Ναι, ναι.
Παράλληλα με τις σπουδές ή κοντά στις σπουδές.
Ναι, ναι, και παράλληλα. Αυτό που ότι ήθελα με πήγε στη δημοσιογραφία, ότι ήθελα να γνωρίζω τους ανθρώπους. Δεν ξέρω, με αγάπη ήθελα να τους γνωρίζω, να μαθαίνω για αυτούς. Και νομίζω ότι αυτό που σας λέω, ότι εξηγεί γιατί έκανα αυτή τη δουλειά. Και γιατί με ενδιαφέραν συνεντεύξεις. Με ενδιαφέραν να μιλάω δηλαδή, να μιλάω. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, στη γυμναστική ήμουνα σκράπας, δεν ήμουνα τίποτα. Λοιπόν, εγώ έπαιρνα ένα μολύβι και πήγαινα και έπαιρνα συνέντευξη.
Την ώρα της γυμναστικής.
Ναι, δεν κάναμε γυμναστική, κάνανε μερικοί, άλλοι δεν κάνανε. Λοιπόν, και εγώ πήγαινε και έπαιρνα συνέντευξη, υποτίθεται. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω, ίσως να με είχε πειράσει, μπορεί να με είχε πειράσει. Είχα διαβάσει τη γυναίκα που πες κατά τύχη στα χέρια μου ένα περιοδικό και το ξεφίλησα. Ένα κομμάτι για την Οριάννα Φαλάτση που έλεγε, το τίτλος ήταν «Το θυμάμαι και τη βλέπω και τη σελίδα μπροστά μου τώρα». «Γράφηκε κεντά το κορίτσι με τη χρυσή πένα». Έλεγε. Εγώ ούτε την ήξερα, ούτε είχα διαβάσει τίποτα, ούτε και διάβασα και νομίζω και μετά. Μια-δυο συνεντεύξεις να διάβασα μετά. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και μπορεί να έπαιξε και ένα ρόλο, όχι που έγινε δημοσιογράφος, γιατί αυτό υπήρχε να μιλάμε με τους ανθρώπους, να παίρνω συνεντεύξεις. Δεν ξέρω, μπορεί. Θαύμαζα ανθρώπους. Όλους αυτούς που έχω πάρει συνεντεύξεις, αισθανόμουν και τους περισσότερους τουλάχιστον ένα θαυμασμό.
Και ενδιαφέρον να τους μάθετε σαν ανθρώπους.
Ναι, ναι, να τους μάθω σαν ανθρώπους και θεωρούσα και θεωρώ, τώρα δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται βέβαια τότε, ότι πέρα από αυτό που ανέβασε μια παράσταση, σαν άνθρωποι πώς είναι, αυτό με ενδιαφέρε εμένα.
Το προσωπικό σας ενδιαφέρον λέτε.
Ναι, ναι, εμένα με ενδιαφέρε και να το μεταδώσω, να επικοινωνήσω με τους αναγνώστες. Τι να κάνω τώρα, να κάνω δύο ερωτήσεις ας πούμε... Ποιος θα βγει σε εκλογές, ξέρω εγώ, ή τι έργο θα ανεβάσετε. Μα με ενδιαφέραν και αυτά. Αλλά ήθελα σαν άνθρωπος. Ο άνθρωπος ήταν μια εικόνα για μας, έτσι. Μια φωτογραφία. Ήθελα πίσω ποιος ήταν.
Ναι.
Και αυτό με ενδιαφέρε. Με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Ρωτούσα κιόλας αν τους ξέρανε. Αλλά πήγαινα και επειδή νομίζω ήμουν ειλικρινής.
Φαινόταν αυτό και σας δεχόντουσαν, λέτε.
Όχι, με δεχόντουσαν και μιλάγανε. Γιατί πήγαινα με καλή διάθεση. Το καταλαβαίνανε. Πήγαινα να τους γνωρίσω. Δεν πήγαινα ούτε να τους ανεβάσω, ούτε να τους κατεβάσω, ούτε να κάνω. Ούτε να κάνω επιτυχία. Δεν τα σκεφτόμουν αυτά, το πιστεύετε. Εμένα με ενδιαφέρε, ξέρω εγώ, τη Λαμπέτη. Να πάω να τη γνωρίσω. Να τη γνωρίσω. Και πώς μου είχε έρθει να σας πω τώρα, αυτό δεν το έχω ξαναπεί, η επιθυμία να πάρω μια συνέντευξη στη Λαμπέτη. Υπάρχει ένα μαγαζί γεροφίνικας που είναι ακαδημίας και εκεί ήτανε τότε. Εγώ ήμουνα, περνούσα από εκεί πέρα βράδυ, ήμουνα με μια παρέα με φίλους και βλέπω μια γυναίκα που πηγαίνανε και εγώ δεν πήγαινα, θα ήμουν φοιτήτρια φαίνεται. Δεν είχα μπει και βλέπω τη Λαμπέτη, φορούσε ένα φόρεμα φαρδί, μακρύ, όχι τελείως μίντι ας πούμε, με μια ζώνη σφιχτή στη μέση και φορούσε, ήταν βράδυ, μαύρα γυαλιά ηλίου. Αυτό που την είδα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και δεν είπα εκείνη τη στιγμή να τη πάρω μια συνέντευξη. Λέω ότι είναι ένα ερέθισμα. Και τώρα με ακούω σε Λαμπέτη, δεν είναι βέβαια τόσο ότι σε έχω πάρει συνέντευξη κλπ. Αυτή η εικόνα τσακ μου έρχεται. Ήθελα να τους γνωρίζω, να τους γνωρίσω σαν ανθρώπους, με ειλικρίνεια, με σεβασμό. Και να σου πω και κάτι. Διαπίστωσα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι στα παιδικά τους χρόνια. Δηλαδή όλοι ανοίγονταν ότι πήγαινα στα παιδικά τους χρόνια και δεν το έκανα για να ανοιχτούνε, αλλά ερχόταν η κουβέντα, εμένα αυτό με ενδιέφερε και έβλεπες και αυτοί και αλλάζανε, ακόμα και πολιτικοί. Είναι, φαίνεται, το σημείο αναφοράς για όλους τους ανθρώπους. Είναι ο παράδεισός μας, είναι η καταφυγή μας κάποτε, η κόλασή μας και καμιά φορά για κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν, με όλους μίλησα για τα παιδικά τους χρόνια και όλοι μου απαντήσανε. Δεν μου είπε κανένας και με, πώς να σου το πω, και με ευχαρίστηση.
Να περπατώ νύχτες στον γυρισμό αναποτρέπτες κι η πόλη νεκρή. Βρίσκω σε κάθε γωνιά κάμε να σ' ανταμώσω κάποτε φάσμα χαμένο του πόθου μου και εγώ ξεχασμένος. Γιατί θα σώσω να περπατώ κρατώντας μια σπίθα τρεμοσβηστή στις υγρές μου. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε. Μέσα στη νύχτα χωρίς στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε με γνώριζε
Νιώθατε άγχος, νιώθατε δειλία, νιώθατε δέος, προσεγγίσατε ανθρώπους που τότε μεσουράνησαν, ήταν οι κορυφές σε ό,τι έκαναν.
Η ένταση, πώς να το πω, άγχος, δεν μπορώ να πω και άγχος, ότι, γιατί είχαμε στο μυαλό μου ότι ήμουν ένας άνθρωπος που πήγαινε να συναντήσω έναν άλλον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή που είχαν δεχτεί να πάω, ή πήγαινε να συναντήσω έναν άλλον άνθρωπο. Όπως στο χωριό μου, ας πούμε, που πήγαιναμε από το σχολείο, πήγαιναμε στο σπίτι, διαβάζαμε και κοιτάζαμε όλα τα παιδιά της γειτονιάς μετά να το σκάσουμε να πάμε να παίξουμε στα αλώνη. Και πηγαίναμε με χαρούμενοι, α, εσύ, α, έλα από εδώ. Πήγαινα με χαρά, πώς να σας το πω, πήγαινα με χαρά ότι πάω σαν να συναντήσω έναν άνθρωπο σαν και εμένα.
Τελείωνε μια συνέντευξη και φεύγατε, νιώθατε πόσο σημαντική είναι, τι είπατε, αν είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα υπόθηκαν.
Εντάξει, το καταλάβαινα.
Το να σας γράφει, ας πούμε, κάτι ιδιόχειρα ο Λουντέμης, να σας ανάβει το τσιγάρο από Πανδρέου, να σας προσφέρει τα λουλούδια φεύγοντας η Λαμπέτ, να σας ρωτάει ή να σας λέει ο πρωθυπουργός τότε, ο Γιώργος Ράλης, ότι θα αλλάξει εκείνος το πρόγραμμά του, γιατί σέβεται το ότι δεν ξέρετε που να αφήσετε το παιδί τελευταία στιγμή προκύπτει συνέντευξη. Αυτά λέγαν κάτι για σας.
Ναι, με συγκινούσαν αυτά κάποια πράγματα και πρέπει να σας πω το πιο σημαντικό από αυτά. Ότι εγώ από αυτούς τους ανθρώπους πήρα πράγματα και τους χρωστάω πολλά πράγματα. Με έκαναν καλύτερο άνθρωπο. Το λέω πραγματικά με το χέρι στην καρδιά. Με κάναν να συνειδητοποιήσω πρώτα-πρώτα πλευρές και κομμάτια του αυτού μου. Να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα. Και έλεγα, παραδείγματος χάρη, η Βάσο Κατράκη που μου είπε, όπου και αν πάω, μου λέει για τη ζωή της και λοιπά, τα μάτια μου ψάχνουν τη θάλασσα.
Ταυτιστήκατε.
Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι κι εγώ αυτό κάνω που πάω, το πιστεύετε, να με πάω στο πιο μεγάλο, ξέρω εγώ, θέρετρο, όπως τα λένε στα βουνά, ούτε με ενδιαφέρει, δεν μου αρέσει και το χιόνι καθόλου, δεν λέω τώρα. Αυτό όπου και να πάω, σε όποιο μέρος να πάω, και λέω, κοίταξε να δεις. Μου είπα, ας πούμε, ο Χόρν, όσο μεγαλώνεις, ο αριθμός των γνωριμιών σου γίνεται μεγαλύτερος, μόνο που δεν φεύγουν και δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Ο Κάρολος Κουν μου είπε, και αυτό τον θυμάμαι κάθε μέρα τον Κάρολο Κουν, κάθε μέρα από αυτό που μου είπε. Δεν είχε τίποτα στο σπίτι του, ελάχιστα που πήγα. Και μου ανοίγει και χιτάμε το ξανθιά το σκύλο του και μου λέει, κοίταξα γύρω γύρω. Μου λέει ο Ξανθίας, μουρμούριζε, τον προφύλασε. Μου λέει, μη φοβάσαι τον Ξανθία, τέλος πάντων. Και κοίταζε γύρω, έριχνα μια ματιά, κοίταζε και τα σπίτια. Μου λέει, δεν έχω πράγματα, μου λέει. Γιατί τα πράγματα, μου λέει, όσο περνάει τα χρόνια, με βαραίνουν και με κουράζουν. Δεν είχε τίποτα. Μόνο μια γούνα που την είχε φέρει, ήταν των γονέων του στην πόλη. Και με τις άμαξες στην βάση, αυτή τη γούνα είχε κάτι βότσαλα φύλων, το ξανθία και τίποτα άλλο. Και μου έκανε εντύπωση τότε, γιατί είναι πολλά χρόνια και ήμουν νέα ακόμα. Και λέω, τίποτα να μην έχει κλπ. Το πιστεύετε ότι από μια ηλικία και μετά, ο εφιάλτης μου είναι τα πράγματα, πόσα πράγματα έχω μαζεμένα.
Που σας βαραίνουν.
Με βαραίνουν πάρα πολύ. Τώρα δηλαδή θα ήθελα τίποτα να έχω. Είπα, λέω ακόμα μια φορά, τι μας χρειάζεται, μωρέ, λέω τώρα σε αυτήν την ηλικία. Ένα κρεβάτι, ένα μαξιλάρι, ένα πιάτο, ένα πυρούνι, ένα κουτάλι, ένα μαχαίρι, τίποτα άλλο. Τον σκέφτομαι συνέχεια το κουμπλέ, αυτό και τι είναι το. Και δεν μπορείς να πετάξεις και δεν μπορείς να τα αποχωριστείς. Μου είπε αυτό το πράγμα, ακούν και ήταν έτσι. Δεν ξέρω εσείς αν το αισθάνεστε καθόλου.
Απόλυτα. Και νιώθω ότι η αφαίρεση είναι ίσως και η μεγαλύτερη αρετή.
Η μεγαλύτερη. Αλλά πώς τα καταφέρνεις να μεγαλώσεις. Ο Ράλης, που σας είπα, ήταν ένα μάθημα φοβερό αυτό. Η Αμαλία Μεγαπάνου, μια φοβερή γυναίκα, ήταν ο πιο αριστερός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου.
Κυρία Μπακομάρο, έχετε καταλήξει γιατί τελικά ήταν σημαντικοί όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύετε από το έργο που άφησαν πίσω τους, πιστεύετε ότι κρύβεται μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ότι κάπου αυτά τα δύο ταιριάζουν, συνυπάρχουν για να γίνουν τελικά σημαντικοί?
Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί, αλλά θα είχα ενδιαφέρον να πάρω συνεντεύξεις και με ανθρώπους μη επώνυμους.
Απλούς καθημερινούς.
Θα μου άρεσε πάρα πολύ.
Σας είναι προσδιορίσιμο τι κάνει μια συνέντευξη καλή ή τι κάνει μια συνέντευξη κακή? Ενδιαφέρουσα, μέτρια, μπορείτε να το πείτε? Σας είναι προσδιορίσιμο?
Δεν ξέρω πώς να το πω. Εγώ να πω ότι μια συνέντευξη είναι καλή όταν βγάζει τον άνθρωπο που πας και παίρνει στη συνέντευξη. Μου είχε πει κάποτε ο Αντώνης Σαμαράκης, και το έχω ξαναπεί αυτό, ότι η συνέντευξη σου που κάνεις είναι σε μια καλή πιστή φωτογραφία του ανθρώπου που πας. Αυτό ήθελα κι εγώ να κάνω. Ήθελα να εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος που τον βλέπεις από μακριά, ποιος είναι. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν τους ξέρανε τους ανθρώπους πέρα από τα πικά.
Από την ιδιότητά τους, τη θέση τους.
Και είχε ενδιαφέρον δηλαδή να βάλεις τη γυναίκα ένα πρόσωπο και να μάθεις. Να μάθει ο αναγνώστης για αυτό το πρόσωπο, ακόμα και για τους πολιτικούς. Ποιος είναι δηλαδή ο Παπαντρέου, παραδείγματος χάρη ο Μητσοτάκης, τότε είχα πάρει από τον Μαύρο, από τον Μαγκάκη, από τους πάντες, από τους πάντες. Τώρα βγαίνει κάποιος και μιλάει. Μια ματιά να του λένε μια φωτογραφία.
Μια εικόνα χίλιες λέξεις.
Χίλιες λέξεις. Τώρα τι να πεις, μια ματιά του ρίχνεις ένα δευτερόλεπτο
και
τα έχεις μάθει όλα. Είναι ένα δισεκατομμύριο λέξεις. Δεν χρειάζεται να τον ρωτήσεις τίποτα. Το βλέμμα του, ο τόνος της φωνής του, τα πάντα.
Το πρόγραμμα «Τοπία ανθρώπων», σήμερα με τα τοπία της δημοσιογράφου και συγγραφέα Όλγας Μπακομάρου.
Θέλω να μιλήσουμε για τα δύο βιβλία. Καταρχήν δύο βιβλία, ενδεχομένως κάποιο επόμενο θα δούμε στην πορεία.
Εσύ είμαστε καλά.
Είναι τόσος όγκος η δουλειάς, τόσα χρόνια, τόσες συνεντεύξεις.
Πάρα πολύ, ναι.
Που φαντάζομαι είναι πολύ δύσκολο και η επιλογή. Με ένα βιβλίο είναι 26 ως οι παρόντες, ναι. Και στο άλλο είναι οι δύο οικογένειες.
Ναι.
Παπανδρέου, Μητσοτάκη. Ένα που μου έκανε εντύπωση είναι αφιερώνονται το δεύτερο βιβλίο της οικογένειας στον Άγγελο Τριζόπουλο και στον
Σεραφείο Φιντανίδη.
Δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν οι ιδιοκτήτες, οι εργοδότες, οι προϊστάμενοι, νιώθετε την επιθυμία μετά από τόσα χρόνια και να έχουν φύγει να τους το αφιερώσετε? Θέλετε να το συζητήσουμε αυτό, να το πούμε γιατί?
Να το πούμε. Πρώτα να σας πω κάτι, τώρα δεν ξέρω να το πω για τον εαυτό μου. Είμαι άνθρωπος ευγνώμων. Δεν ξέρω αν είναι σημαντικό αυτό, αν λέει κάτι. Εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάω ότι μου δώσαν την ευκαιρία, τη δυνατότητα. Ήταν σωστή απέναντί μου, δεν έχω κανένα παράπονο. και νομίζω πέρα από εμένα τι κάνανε, ότι προσφέρανε στην κοινωνία, στη χώρα μας, στον τόπο μας, και ο Τερζόπουλος με τη γυναίκα και η ελευθεροτυπία. Ο Τερζόπουλος ήταν σαφώς, ήταν το σχολείο. Και νομίζω ότι δεν είμαι η μόνη που το λέω αυτό. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουν αυτή την αίσθηση. Ήταν ένα σχολείο, όχι μόνο να μαθαίνουμε να γράφουμε το χειρόγραφο, το ήθος μας. Πρώτα να σας πω κάτι. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτούμε δώρο, ούτε κατά διάνοια. Είχα μάθει λοιπόν όταν πρωτοπήγα από τις παλιές. Μα πώς μπορεί να στείλουν αλλού. Τίποτα δεν ήθελε ο Τερζόπουλος, δεν ήθελε τέτοια. Έμαθα λοιπόν, είχαν γράψει κάποτε για κάτι σαπουνάκια. Σαν καλλιντικό, μιλάμε τώρα για παλιά προ-Χριστού. Είχαν γράψει κάτι μέσα στο περιοδικό. Ο άνθρωπος που είχε τα σαπουνάκια έστειλε ένα καλάθι με σαπουνάκια. Το πήραν οι κοπέλες και το μοιραστήκαν. Το έμαθε ο Τερζόπουλος.
Έξω φρενών
και είπε να φέρετε τα σαπουνάκια να τα επιστρέψουν. Αδιανόητο. Δεν δεχώ τίποτα. Και νομίζω ότι κανονικά έτσι πρέπει να γίνεται.
Ζούμε βέβαια, ξέρετε, σε εποχές που τα πάντα γύρω από τα μίντια έχουν αλλάξει τόσο πολύ. Τι να πούμε. Να πούμε για το θέμα των επιχειρήσεων ΜΜΕ, των προσωπικότητων, ποιοι άνθρωποι τα αποτελούν, ποιοι εργάζονται, ποιος ορίζεται δημοσιογράφος, πώς ορίζεται τη δεοντολογία, τη φρασιολογία. Νομίζω τα ζούμε όλοι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Φαντάζομαι το βλέπετε κι εσείς, το πώς χειρίζονται οι άνθρωποι τους ανθρώπους. Αυτό δηλαδή που λέτε εσείς σήμερα, ότι πήγαινα με την επιθυμία να τους γνωρίσω, νομίζω ότι μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Δεν είναι η επιθυμία να τους γνωρίσουν. Κάτι αδιφάγο, είναι κάτι πολύ.
Κοιτάξτε. Δεν θέλω να γενικεύω, γιατί δεν τους ξέρω κιόλας. Δεν έχω εμπειρία δηλαδή για να πω, για να ξέρω τους ανθρώπους. Έχει αλλάξει εποχή και ποιος ξέρει τι πρόκειται να δούμε. Μπορεί και να εξαφανιστούν οι εφημερίδες, εγώ μου φαίνεται τρομερό.
Να γυρίσουμε λίγο στα βιβλία. Ο ένας τίτλος είναι το «Σι παρόντες». Άνθρωποι που πια δεν υπάρχουν, έτσι.
Ναι.
Η απώλειά τους ήταν απώλεια και για εσάς.
Κοιτάξτε, κατά έναν τρόπο ήταν άνθρωποι που αφήσαν όμως το στίγμα τους και είναι ευτύχημα αυτό. Το αποτύπωμά τους ήταν τέτοιο που είναι σαν να υπάρχουν. Συνεντεύξεις δηλαδή που είναι 20-30 χρόνια, ξέρω εγώ και πλέον, και είναι σαν, μου το έχουν πει πολύ αυτό και αυτό το λέω, είναι σαν τις διαβάζεις σήμερα.
Ναι.
Στο βιβλίο αυτό έχει κάνει και τρίτη έκδοση. Είναι οι συνεντεύξεις που πήρα από τα μέλη αυτών των δύο οικογενειών, οι οποίες
προσγειώρισαν με κάποιο τρόπο.
Ναι, και παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Πρωταγωνιστούν, ας πούμε, ό,τι γράφω και στον πρόλογο, στην πολιτική ζωή του τόπου μετά τη μεταπολίτευση, οπωσδήποτε.
Η διαφορά από γενιά σε γενιά, από τους γονείς στα παιδιά και ούτω καθεξής, εκεί βλέπετε κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε? Σας είναι προσγειωρίσιμο?
Δεν έχω κάτι να το σκεφτώ, αλλά έτσι πρόχειρα που το λέμε, για να. Δεν βλέπω ουσιαστικές διαφορές.
Δεν βλέπετε?
Όχι.
Ή τα παιδιά να προσδιορίστηκαν με κάποιο τρόπο στην πορεία?
Κοιτάξτε, ο καθένας έκανε,
από τους γονείς.
Ο καθένας έκανε, ας πούμε, την πορεία του και είχε την προσωπικότητά του. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχε. Αλλά να πω τώρα διαφορές έτσι όπως εννοείται, ας πούμε, πώς να πω, θεμελιώδης, το κάτι άλλο.
Δύσκολο να το πούμε.
Είναι δύσκολο να το πω.
Λέμε ότι είναι επίκαιρες συνεντεύξεις. Λέμε ότι συζητούν πράγματα που είναι και σήμερα επίκαιρα ή στην ατζέντα. Νιώθετε ότι μένει κάτι αδικαίωτο? Ότι έμεινε η ίδια ατζέντα τόσα χρόνια, 40 και 50 χρόνια μετά, γιατί κάτι ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, δεν πραγματώθηκε? Θα το λέγατε αυτό?
Τώρα που το λέτε φαίνεται ότι
τα προβλήματα τα ίδια.
Φαίνεται, ναι, ότι η ατζέντα ανοιχτή μένει και θα μένει. Τώρα το σκέφτομαι που το είπατε.
Ναι.
Αλλά κάπως έτσι δεν είναι?
Μιλούσαν για θέματα ισότητας.
Μιλούσαν
για θέματα.
Τα πάντα. Αγάπη αισθάνομαι, πώς να σας πω, αγάπη. Και για πολλούς από αυτούς. Ποιο να πρωτοθυμηθώ? Τον Κουν, τον Κατράκι.
Θέλω να πούμε δύο στιγμές που νιώθω ότι σας συγκίνησα περισσότερο και το αναφέρετε. Μιλάτε πάντα για την μητέρα Παναγούλη.
Ναι, δεν σε αυτά τα βιβλία δυστυχώς. Ναι.
Και μιλάτε και για το χώρο, ότι σας προκάλεσε συγκίνηση. Νιώθατε συγκίνηση φεύγοντας από τη συνέντευξη, την ίδια συγκίνηση που νιώθατε και όταν έπαιζε?
Ναι, έτσι είναι. Καλά, η μητέρα του Παναγόλη ήταν μια συγκλονιστική συνέντευξη που πήγα και την ίδια μέρα, την άλλη μέρα, όταν είχε σκοτωθεί ο Παναγούλης. Κλαίγαν όλοι. μετά και στη γυναίκα και πρώτος του Ριζόπουλος. Και από τότε, αυτό ήταν το, έγραψε στο σημείωμα του εκδότη, με ανέφερε που δεν το έκανε ποτέ αυτό το πράγμα, γιατί μας είχε, δεν μας πρόβαλε, δεν μας έβαζε σε φωτογραφίες.
Μόνο το όνομά σας.
Το όνομά μας, και αν είχαμε 2-3 κομμάτια, έβαζε ας πούμε ένα τετραγωνάκι στο ένα ας πούμε, για να... δεν πειράζει. Μάθαμε. Είμαστε σε ένα ωραίο περιοδικό, σε ένα ωραίο περιβάλλον. Και αυτό μου έδωσε ο Τερζόπουλος. Ήταν αφορμή η συνέντευξη της Αθηνάς Παναγούλη. Και του είπα: όλοι, κύριε Τερζόπουλε, όλοι να είναι. Και οι πολιτικοί. Είχαμε ζήσει χούντες, είχαμε ζήσει όλα αυτά. Και οι πολιτικοί από τους πολιτικούς εξαρτάται και η ζωή μας, ας πούμε. Κατευθύνουν τη ζωή μας. Να μην ξέρουμε, να ξέρουμε και οι πολιτικοί. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, με πολύ μεγάλο σεβασμό. Εμένα μου λέτε αν αισθανόμουν άγχος κλπ. Εγώ πήγαινα σε έναν άνθρωπο, σου πάει να ζει έναν άλλο άνθρωπο. Είχα βέβαια μια αυτή. Το άγχος μου ήταν μετά. Το γράψιμο, γιατί είναι μια ζήτηση μεγάλη. Κάποια πράγματα έπρεπε να συμπτύξεις, κάποια πράγματα έπρεπε να κόψεις. Εάν, ας πούμε, καμιά φορά το μαγνητόφωνο μπορεί να μην το είχε γράψει κάτι. Δεν ξέρετε τι άγχος είχα. Τι άγχος είχα να βγει, να μην κάνω...
σωστό, να μην έχετε αφήσει κάτι.
Τίποτα.
Να μην έχετε παραποιήσει κάτι.
Τίποτα. Σας λέω, αυτό το πράγμα ήταν αρρώστια δηλαδή.
Ένα κόμμα.
Με ένα κόμμα πραγματικά.
Παλεύατε με ένα κόμμα.
Ναι, με ένα κόμμα, ναι. Για, αν δηλαδή έγραφα και κάπου δεν μου βγαίνει μια, εκεί που έγραφα το βράδυ, δεν μου βγαίνει μια απάντηση, κάτι που μου είχε πει και... είχε γίνει κάτι.
Δεν κοιμόσαστε.
Δεν κοιμόμουν τη νύχτα, το πιστεύετε?
Απόλυτα.
Το παράκανα, ναι. Το παράκανα. Εκεί που θα μπορούσα να πω ήταν οι ποιητές. Γι' αυτό και έχω μία συνέντευξη με τον Νικηφόρο Βρετάκο, δεν ξέρω αν έχω άλλη. Ο ποιητής σε μένα μου φαινόταν σαν κάτι άειλο. Πραγματικά κάτι έξω από τα
συνήθη.
Ναι, σαν κάτι άειλο. Δεν έλεγα να πάω να πάρω, ας πούμε, από το Ρίτσο, ξέρω εγώ. Καλά, το Σεφέρι δεν τον πρόλαβα, που είναι αγαπημένος μου ποιητής.
Μιλάμε για ανθρώπους που είπαμε ότι δημιούργησαν, που άφησαν πίσω τους έργο, που ήταν σημαντικοί, που φώτισαν την Ελλάδα, τα γράμματα, τον κόσμο, την Ελλάδα στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Θα θεωρούσατε ότι είναι εξίσου ενδιαφέρουσα μία συνέντευξη με πρόσωπα με αρνητικό πρόσημο, με αρνητικό παγκόσμιο αντίκτυπο, στο εσωτερικό, παγκόσμια, με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, ας πούμε. Θα βρεις κατά ενδιαφέρον.
Να σας πω, έχω πάρει από το Ροχάμι. Ναι, θα με ενδιαφέραν και τέτοια πρόσωπα. Και να σας πω και κάτι. Η συνέντευξη με το Ροχάμι είναι μία από τις ωραίες μου συνέντευξεις.
Από ένα νέο που μπορεί να είναι έγκλειστο σήμερα στη φυλακή για ένα κακούργημα. Ένα νέο, έχουμε την υπόθεση αυτή με το φιλάθλο στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι την ξέρετε αυτή την ιστορία. Ολοκληρώνει τη δίκη τους. 12 νέα παιδιά που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός φοιτητή. Το χειρότερο έγκλημα οπαδικής βίας, τυφλής, του Άλκη Καμπανού.
Του Καμπανού, ναι. Και αν θα ήθελα να πάρω...
Αυτό το παιδί, ναι. Αυτά τα παιδιά θα θέλατε να τους ρωτήσετε.
Ναι, θα μπορούσα να πάρω. Ναι.
Ή έχουμε ακούσει πολλές περιπτώσεις παιδιών που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση, εκμετάλλευση. Θα θέλατε να μιλήσετε σε αυτές τις οικογένειες?
Ναι, με.
Σας κινεί το ενδιαφέρον?
Ναι, μου το κινεί. Αλλά εγώ τώρα τελείωσα με τη συνέντευξη. Εγώ πιο παλιά θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω μια συνέντευξη από μια τέτοια γυναίκα.
Μια εκδεδόμενη γυναίκα.
Ναι, να τη βάλω απέναντι, να τη δω, να τη ζήσω, να τη ρωτήσω.
Σας λείπουν συνεντεύξεις?
Να σου πω, έχω πάρει τα πάντα. Δεν ξέρω, θα πρέπει να κάτσω να σκεφτώ ποιους θα ήθελα. Θα ήθελα να είχα πάρει συνέντευξη από το Μανώλη Αναγνωστάκη, που πήγα και τον είδα και δεν πρόλαβα, δεν ήταν καλά, ήταν άρρωστα. Και είπαμε 5 κουβέντες και τη σημείωσε σε ένα χαρτί, γιατί δεν ήταν καθόλου καλό άνθρωπος. Και είπαμε ότι θα ξαναειδωθούμε, ήταν ευγενέστατος. Μου αρέσει πάρα πολύ η πισή του. Και μετά έφυγε από τη ζωή, δεν πρόλαβα.
Δικοπό μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά, μα τώρα πνίγεις
τη χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατρία. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατρία. Τα δύο του μάτια, τα αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σας θα με πάρει τον πόνο μου μη δει. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σας θα με πάρει τον πόνο μου μη δει.
Ήταν μια κουραστική δουλειά τελικά.
Εκατομμύρια λέξεις. Εκατομμύρια λέξεις, γιατί έγραφα και στήλη. Στη γυναίκα έγραφα στήλη. Έγραφα στο Φαντάζι, ένα περιοδικό που έβγαζε ο Τερζόπουλος τότε, επικύλη στήλη. Το τι έχω γράψει δεν. Λέω πως έχω δάχτυλα ακόμα.
Τελικά, κύριε Μπακομάρου, λέμε ότι πραγματώθηκε ο αρχικός στόχος να αποκαλύψετε τον άνθρωπο μέσα από την ιδιότητα. Να διακρίνετε την αλήθεια πέρα από το μύθο ή παρά το μύθο. Έγινε αυτός. Ο αρχικός στόχος πραγματώθηκε, θα το λέγατε, φάνηκε ο άνθρωπος.
Στη συνεντεύξεις που πήρα,
ναι.
Νομίζω ότι απόλυτοι δεν μπορούμε να είμαστε, αν είναι δυνατόν. Αλλά νομίζω ότι δόθηκε μια εικόνα των ανθρώπων αυτών.
Είστε πολύ μετριόφρο.
Φάνηκε, έδωσα μια εικόνα. Το θέμα είναι ότι την έδωσα με συνέστημα ευθύνης, σεβασμού και με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Αυτές τις συνεντεύξεις όποιος διαβάσει δεν είναι ούτε μια λέξη ψέμα, ούτε μια λέξη δική μου, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό το υπογράφω, αυτό έχω κάνει.
Και με πολύ κόπο,
ναι,
φαντάζομαι.
Ναι, με πολύ κόπο και με πολύ σεβασμό, γιατί έχεις ευθύνη όταν κάποιος σου ανοίγει το σπίτι του, σε δέχεται και πας και του μιλάς. Είναι μεγάλη ευθύνη. Εγώ το αισθανόμουν.
Και του ανθρώπου σας ανοίγει την πόρτα και των αναγνωστών.
Και βεβαίως και των αναγνωστών.
Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου με γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.
ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πως να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πως να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πως να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γάλανο, και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ολού. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πως να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πως να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πως να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ.
Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε λίγο περισσότερο, για όλη αυτή τη γνώση που μας χαρίσατε χρόνια και χρόνια, για έναν δρόμο και έναν τρόπο στη δημοσιογραφία που είναι εφικτός, έχει ήθος, ευγένεια, αγάπη, αλήθεια, ουσία, για τον απίστευτο κόπο και προσωπικό κόστος που αντιλαμβανόμαστε ως αναγνώστες ότι κρύβουν όλα αυτά τα χρόνια δημοσιογραφίας, τα εκατοντάδες πρόσωπα, για τη γενναιοδορία σας να μοιραστείτε αυτόν τον πλούτο σε ανθρώπους, εποχές, σκέψεις, αγωνίες, όνειρα. Να σας ευχηθώ να έχετε υγεία, μακάρι διάθεση και για άλλα βιβλία και για άλλο βιβλίο.
Κάτι σκέφτομαι τώρα, εντάξει.
Μακάρι. Κυρίως θέλω να σας ευχηθώ να έχετε πάντα εύκαιρη μια θάλασσα να ξεκουράζετε το βλέμμα σας και να κουμπάτε την ψυχή σας. Θέλω να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και την τιμή να μιλήσουμε.
Και εμένα ήταν η τιμή και χαρά μου που μιλήσαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Και να προσθέσω μια φράση, αν μου επιτρέπετε. Αυτός είναι εφικτός. Είναι εφικτό να κάνουμε μια δημοσιογραφία. Το πιστεύω αυτό. Έτσι όπως εσείς την περιγράψατε.
Με ανθρωπιά και σεβασμό.
Έτσι, και ήθος. Σεβασμό, ναι. Είναι εφικτό.
Και αλήθεια.
Είναι εφικτό. Όλα τα πράγματα έχουν κόστος. Εντάξει, αλλά είναι εφικτό να το κάνουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω.
Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη.
ήταν τα τοπία ανθρώπων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από την Καταρίνα Λαπαδάκη στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στην παραγωγή και την παρουσίαση. Καλό βράδυ.
Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα.
Σαν ζεστή βροχή αγάπη.